Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο ως συνέχεια και ως συμπλήρωση αυτών που είπαμε το πρωί στο κήρυγμα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Διαβάζουμε από το Συναξάρι και όσο κατά δύναμη σχολιάζουμε. Τη 26η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο Άγιος Δημήτριος έζησε στη Θεσσαλονίκη επί Γαλερίου Μαξιμιανού, περί το 306. Ήταν γόνος μιας των επιφανεστέρων οικογενειών της επαρχίας Μακεδονίας και όλοι τον θαύμαζαν, όχι μόνο για την ευγενική του καταγωγή και τη χάρη του προσώπου του, αλλά επίσης και για την αρετή, τη σοφία και την καλοσύνη που υπερεύαιναν κατά πολύ εκείνες των μεγαλυτέρων του. Ήταν από πολύ μικρός δηλαδή συνετός και σοφός. Επειδή ήταν έμπειρος στη στρατιωτική τέχνη, παρά το νεαρό της ηλικίας του, διορίστηκε από το Γαλέριο, που ήταν τότε Κέσαρα στο ανατολικό τμήματος της αυτοκρατορίας, στρατηγός των ρωμαϊκών στρατευμάτων της Θεσσαλίας και ανθύπατος της επαρχίας της Ελλάδος. Οι τιμές όμως αυτές δεν στάθηκαν ικανές να τον αποσπάσουν από τη μοναδική αλήθεια. Η πίστη του στον Χριστό είχε καταλάβει την καρδιά του και μη έχοντας σε καμία υπόλοιψη τα εγκόσμια μεγαλεία, περνούσε τον περισσότερο καιρό του διδάσκοντας και ερμηνεύοντας δημόσια τον Λόγο του Θεού. Ήταν ιεροκήρυκας δηλαδή και κατηχητής. Γενικώς η διαγωγή του πλήρης δικαιοσύνης, ειρήνης, φιλαδελφίας, μαρτυρούσε την έμπρακτη εφαρμογή των λόγων του. Με αποτέλεσμα, μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών να σπαστούν την πίστη του Χριστού, παρά τον διωγμό που είχε εξαπολύσει τότε ο αυτοκράτορας κατά των χριστιανών. Εν καιρό διωγμού δηλαδή, τολμούσε και έκανε ιεραποστολή. Όταν ο Γαλέριος κατήγαγε λαμπρή νίκη στον πόλεμο κατά των Σκυθών, στον δρόμο της επιστροφής του σταμάτησε στην Θεσσαλονίκη για να οργανώσει εκεί τη θριαμβευτική του πομπή και να προσφέρει ευχαριστήρια θυσία στα είδωλα. Κάποιοι ειδωλολάτρες της πόλεως που φθονούσαν την καλή φήμη του Δημητρίου εκμεταλλεύτηκαν την παρουσία του αυτοκράτορος για να καταγγείλουν τον Δημήτριο ως χριστιανό. Η κατάπληξη του τυράννου μόλις το έμαθε μεταβλήθηκε σε απερίγραπτο θυμό. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο Δημήτριος δεν αρκούνταν στο να συμμερίζεται απλώς την πίστη των μαθητών του Χριστού, αλλά την διέδιδε με επιτυχία και στους άλλους εκμεταλλευόμενος την επίσημη θέση του. Και έτσι πρέπει να κάνουν οι άρχοντες, να βοηθούν το λαό στην πίστη και όχι το αντίθετο, όπως γίνεται δυστυχώς και σήμερα, να διδάσκουν την αθεία και να προάγουν την ανηθικότητα στο λαό. Λοιπόν, διέταξε τότε να τον φέρουν μπροστά του και ο Άγιος χωρίς δισταγμό ομολόγησε την πίστη του. Ο τύραννος έδωσε αμέσως εντολή να τον κλείσουν σε ένα κελί γεμάτο ακαθαρσίες στα υπόγεια ενός λουτρού κοντά στο ανάκτορο. Όταν ο Δημήτριος μπήκε στο κελί, ένας σκορπιός πλησίασε το πόδι του, έτοιμος να τον τσιμπήσει με το θανατηφόρο του κεντρί. Κάνοντας όμως ο Άγιος το σημείο του σταυρού, ο σκορπιός εξαφανίστηκε. Μόνος ο Δημήτριος μέσα στη σκοτεινή και υγρή φυλακή και ανενόχλητος από τις ασφυκτικές αναθυμιάσεις, ήταν γεμάτος αγαλίαση με τη σκέψη ότι σύντομα θα γινόταν κοινωνός του σωτηριώδους πάθους του Κυρίου. Θλιβόταν μόνο που θα έπρεπε να υπεριμένει το τέλος των αυτοκρατορικών εορτασμών για να υποβληθεί στο μαρτύριο. Σύντομα, όπως απαιτούσε το έθιμο, ο Γαλέριος διοργάνωσε στο αμφιθέατρο της Θεσσαλονίκης αθλοπαιδιές και αγώνες μονομάχων. Είχε φέρει μάλιστα μαζί του τον Λιέο, ένα γίγαντα της φυλής των Βανδάλων, πρικισμένο με Ηράκλεια δύναμη. Ήταν τόσο ρωμαλαίος και επιδέξιος μονομάχος, ώστε κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί μπροστά του. Βλέποντας ο Νέστορ, ένας νεαρός χριστιανός, την καινή και μάταιη δόξα που προσποριζόταν ο αυτοκράτορας από τις νίκες του πρωταθλητού μονομάχου, αποφάσισε να του δείξει ότι ο Χριστός είναι ο μόνος παντοδύναμος. Έτρεξε λοιπόν στο λουτρό που ήταν φυλακισμένος ο Δημήτριος και του ζήτησε να τον ενισχύσει με την προσευχή του, ώστε να καταβάλει τον γίγαντα. Ο Άγιος έκανε το σημείο του σταυρού στο μέτωπο και στην καρδιά του νεαρού αγωνιστή, μόλις τον είδε και τον έστειλε στο στάδιο σαν άλλο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Δυναμωμένος ο Νέστορ έφτασε στο αμφιθέατρο τη στιγμή που οι κήρυκες διαλαλούσαν εάν κάποιος ήθελε να αντιμετωπίσει τον Λιέο. Προχώρησε τότε άφοβα ο αθλητής του Χριστού και στάθηκε μπροστά στην αυτοκρατορική κερκίδα. Έβγαλε τον χιτώνα του, τον έριξε κάτω και φώναξε: «Θεέ του Δημητρίου, βοήθημη!» Ήδη στην πρώτη συμπλοκή, τη στιγμή που ο γίγαντας ορμούσε επάνω του, ο λεπτοκαμωμένος νέος όχι μόνο του ξέφυγε με έναν ελιγμό, αλλά και τον τραυμάτισε θανάσιμα στην καρδιά με το εγχειρίδιό του. Όλοι έμειναν άναυδοι, βλέποντας το θαύμα και απορούσαν πώς ήταν δυνατόν ο ακαταμάχητος βάρβαρος να πέσει τόσο εύκολα νεκρός από το χτύπημα ενός παιδιού. Πράγματι, ο νεαρός χριστιανός δεν εμπιστεύτηκε ούτε στη σωματική του δύναμη, ούτε στα όπλα του, αλλά εναπέθεσε όλη την ελπίδα στον Κύριο των εν πολέμης κρατεών, ο οποίος παραδίδει στα χέρια των πιστών του τους εχθρούς του. Τότε αυτοκράτορας, αντί να υποταγεί λόγω του θαύματος τον παντοδύναμο Θεό, κατελήφθη από μεγάλη οργή και διέταξε να συλλάβουν τον Νέστορα, να τον οδηγήσουν εκτός πόλεως και να τον αποκεφαλίσουν. Εν συνεχεία, επειδή είχε ακούσει τον νέο να επικαλείται τον Θεό του Δημητρίου, υποψιάστηκε ότι ο Δημήτριος χρησιμοποίησε κάποιο μαγικό τέχνασμα για να νικήσει ο Νέστορας. Γι' αυτό διέταξε τους στρατιώτες του να τον λογχίσουν μέσα στο κελί χωρίς άλλη δικαστική διαδικασία. Αυτό είναι που λέει η Αγία Γραφή, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Το να αποδίδεις δηλαδή τα έργα του Αγίου Πνεύματος στο διάβολο. Εδώ ο Γαλέριος τα αποδίδει σε μαγεία. Αυτά τα θαυμαστά έργα που έκανε ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Νέστορας. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να μετανοήσει και να σωθεί. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή ότι δεν συγχωρείται αυτή η αμαρτία, η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν πρόκειται να μετανοήσει ποτέ αυτός ο άνθρωπος που αποδίδει τα έργα του Θεού στον διάβολο. Εν συνεχεία, επειδή είχε ακούσει το νέο λοιπόν να επικαλείται, διέταξε και λόγησαν τον Άγιο μέσα στο κελί, τον Θεό του Αγίου Δημητρίου. Έτσι θανατώθηκε ο Άγιος. Κάποιοι δε παρόντες χριστιανοί, μόλις έφυγαν οι στρατιώτες, ενταφίασαν ευλαβικά το σκηνομά του. Λίγο νωρίτερα, πριν ενταφιάσουν το τίμιο λείψανο, ο υπηρέτης του Αγίου Δημητρίου, ο Λούπος, που ήταν επίσης παρόν, επήρε τον αιματοποιημένο χιτώνα και το βασιλικό δακτυλίδι του Αγίου και επιτέλεσε πολλά θαύματα. Όταν το πληροφορήθηκε αυτό, ο Γαλέριος έστειλε αμέσως στρατιώτες και αποκεφάλισαν τον πιστό υπηρέτη που τον γιορτάζουμε στις 23 Αυγούστου. Έχοντας στεφθεί ο Άγιος Δημήτριος με τον αμάραντο Στέφανο των Μαρτύρων του Χριστού, απέκτησε μεγάλη παρουσία ενώπιον του Κυρίου και δωρήθηκε στην θεοφύλακτη και φιλόχριστη και φιλομάρτυρα πόλη των Θεσσαλονικαίων, ο στίχος νοητό και αδιάσυστο, ο χειρό απόρθητο από τους βαρβάρους και δαίμονες, φρούριο γαλινόδωρο για τους κλειδονισμούς της ζωής και σωμάτων και ψυχών αιώνιων φυλακτήριων. Την πρώτη συλλογή θαυμάτων συνέταξε ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ιωάννης την εποχή των επιδρομών Σλάβων και Αβάρων, αρχές του 7ου αιώνος, Αγίου Δημητρίου θαύματα, συλλογές Αρχιεπισκόπου Ιωάννου και ανωνύμου εκδόσεις κλπ. Επί 1600 και πλέον έτη ο Άγιος Δημήτριος δεν έπαυσε να παρέχει την φιλάνθρωπη προστασία του στη Θεσσαλονίκη, της οποίας παραμένει ο πολιούχος. Την προστάτευσε από επιδρομές βαρβάρων, ιδίως κατά την πολιορκία από τις αναρρύθμιτες ορδές του Χάνου των Αβάρων, με τις οποίες συμμάχησαν πολλά σλαβικά φύλλα το φθινόπωρο του 586 ή 597. Τότε, λόγω μιας επιδημίας που είχε προηγηθεί, οι υπερασπιστές της πόλης ήταν ολιγάριθμοι. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Άγιος Δημήτριος στις επάρξεις των τυχών και τους έδωσε θάρρος να αντισταθούν στις επανειλημμένες επιθέσεις και στις πολιορκητικές μηχανές. Την 7η ημέρα της πολιορκίας, την ώρα που οι βάρβαροι προετοίμαζαν γενική και αποφασιστική επίθεση, εμφανίστηκε ο Άγιος στο μέσο του στρατοπέδου τους πάνω σε λευκό άλογο και με πανίσχυρο στρατό διασκόρπισε τους εχθρούς χωρίς να χρειαστεί να εμπλακούν σε μάχη οι κάτοικοι της πόλεως. Μερικά χρόνια αργότερα, περί το 615, οι Σκλαβαίνοι, οι Σλάβοι, που είχαν εγκατασταθεί στη Μακεδονία, επιχείρησαν νέα επιδρομή κατά της Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος όμως, ακτινοβολώντας την δόξα την οποία έχει ενώπιον του Κυρίου, εμφανίστηκε και πάλι στις επάρξεις και ανάμεσα στα μονόξυλα των εισβολέων που ετοιμάζονταν να επιτεθούν στην πόλη από θαλάσσης. Προκάλεσε τότε τέτοια σύγχυση ώστε τα μονόξυλα συντρίφθηκαν, πέφτοντας το ένα πάνω στο άλλο. Οι βάρβαροι τρομοκρατήθηκαν και για να σωθούν προσπάθησαν να κρατηθούν από άλλα μονόξυλα τα οποία βυθίζονταν. Έτσι, Αντί να σωθούν από τον πνιγμό, τελικά αλληλοεξοντώθηκαν και ο θερμαϊκός κόλπος βάφηκε κόκκινος από το αίμα τους. Διαπιστώντας οι Σλάβοι ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν την πόλη που προστατεύει ο Αγίος Δημήτριος, συμμάχισαν ξανά με τον Χάνο των Αβάρων και με τους Βουλγάρους και επιχείρησαν μια ευνίδια και μαζική επίθεση το 617, δύο χρόνια αργότερα. Οι Θεσσαλονικοί έσπευσαν αμέσως τις επάρξεις για να προετοιμάσουν την άμυνά τους και τους ενθάρρυνε ιδιαίτερα ο επίσκοπός τους Ιωάννης, ο οποίος είχε δει σε όραμα τον Άγιο Δημήτριο. Όταν οι βάρβαροι άρχισαν να πλησιάζουν τα τείχη με τους πολιορκητικούς πύργους και τους καταπέλτες, ένας στους Θεσσαλονικές χριστιανός πήρε μια μικρή πέτρα και έγραψε επάνω της «Εν ονόματι του Θεού και του Αγίου Δημητρίου». Την εξφενδόνησε εναντίον των εχθρών και η πέτρα χτύπησε μια πελώρια κοτρώνα που μόλις είχε εκτινάξει ένας καταπέλτης. Με το χτύπημα η κοτρώνα γύρισε πίσω και συνέτριψε τον καταπέλτη, σκοτώντας τους βαρβάρους που τον επάνδρωναν. Με το θαύμα αυτό το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μετά το θαύμα αυτό το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σεισμός συγκλώνησε τα τείχη και οι βάρβαροι νόμισαν ότι τα τείχη είχαν καταρρεύσει. Επιτέθηκαν τότε, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα άθικτα τείχη και με τους κατοίκους της πόλεως, τους οποίους είχε εμψυχώσει ο επίσκοπος. Παρ' όλα αυτά, οι βάρβαροι αποχώρησαν μετά από 30 ημέρες πολιορκίας και διαπραγματεύσεων. Έτσι, χάρη στην προστασία του πολιούχου της, η Θεσσαλονίκη σώθηκε από 5 πολιορκίες Σλάβων και Αβάρων. Εξάλλου, στις πρεσβείες του Αγίου αποδίδεται και η απελευθέρωση της πόλεως από τον τουρκικό ζυγό το 1912, την οποία είχε προστατεύσει και ο Άγιος Κοσμάς όταν θα έρθουν δύο Πασχαλιές μαζί. Εκείνη τη χρονιά είχε πέσει η Πάσχα και Ευαγγελισμός. Επίσης, πάρα πολλές φορές ο Άγιος Δημήτριος προστάτευσε την πόλη από λοιμούς, σεισμούς και λοιμούς με ομικρονιότητα, δηλαδή αρρώστιες μεταδοτικές, λοιμώδεις, και οι πάσχοντες τους οποίους άφηναν σε ένα παράπλευρο κτίσμα της Βασιλικής που είχε μετατραπεί σε νοσηλευτήριο, θεραπεύονταν χάρη στις πρεσβείες του Αγίου. Δίπλα στην εκκλησία βάζανε τους αρρώστους και θεραπεύονταν. Ο οποίος Άγιος παρουσιαζόταν στα όνειρά τους. Τα θαύματα που επιτελέστηκαν είτε με την άμεση επέμβαση του Αγίου είτε μέσω του μύρου του είναι τόσο πολλά ώστε εκείνος που θα ήθελε να τα παριθμίσει θα έμοιαζε με τον μωρό που επιθυμεί να καταμετρήσει τους κόκκους της άμμου. Ενώ σε αρχαιότερες εποχές μνημονεύεται κυρίως το λίθρο, χώμα ποτισμένο με αίμα του Αγίου, από το 10ο αιώνα κυρίως η ευλογία και τα θαύματά του συνδέονται με το μύρο, ευώδες έλαιο που ανέβληζε σε μεγάλες ποσότητες από τον τάφο και από το αγίασμα στην κρύπτη. Διηγούνται ότι κατά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς το 1185, οι κατακτητές χρησιμοποίησαν το μύρο με τρόπο βέβυλο για να τηγανίσουν ψάρια. Την τελευταία μαρτυρία για το Άγιο Μύρο μας την δίνει ένας Ρώσος προσκυνητής, ο μοναχός Ισαΐας, το 1489. 4 χρόνια μετά την μετατροπή της Βασιλικής του Αγίου Δημητρίου σε τζαμί, το μύρο έπαυσε να αναβλύζει και η κρύπτη γέμισε με οικοδομικά υλικά. Φυλάσσεται ωστόσο μεταξύ των τιμίων λιψάνων σε κάποιες μονές του Αγίου Όρους. Η περίφημη βασιλική του Αγίου Δημητρίου οικοδομήθηκε τον 5ο αιώνα, στον τόπο που ενταφιάστηκε ο Άγιος από τον έπαρχο Ιλυρικού Λεόντιο, ο οποίος είχε θεραπευθεί θαυματουργικά. Επί Σουλτάνου Βαγιαζή, το 1493, ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί και αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία μόλις το 1912. Ατυχώς, τη Μεγάλη Πυρκαγιά το 1917 καταστράφηκε και χάθηκαν τα πολύχρωμα μαρμαροθετήματα και τα περισσότερα ψηφιδωτά. Ανασυλλώθηκε αργότερα και έγινε πάλι κέντρο της τιμής του Αγίου, ιδίως μετά τη μετακομιδή τμήματος εκ των τιμίων λιψάνων, τα οποία είχαν μεταφερθεί στην Ιταλία. Αυτά για τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος, όπως είπαμε και μέσα στην Εκκλησία, είναι πρότυπο για μας Ιεραποστόλου και ομολογητού και μάρτυρος. Ενίσχυσε τους Θεσσαλονικείς στην Ορθόδοξη πίστη και, όπως είπαμε και προηγουμένως, εν καιρό διωγμών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ενώ είχε και επίσημη θέση, δημόσια θέση. Οι άρχοντες, είτε πολιτικοί είναι αυτοί είτε στρατιωτικοί, έχουν μεγάλη ευθύνη για το λαό, επειδή ο λαός βλέπει σε αυτούς ως σε πρότυπα και αν δεν είναι σωστά πρότυπα, θα δώσουν λόγο στον Θεό γι' αυτό. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος βλέπουμε ότι ήλεγχε τον Ηρώδη, ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, άσχετος τι δουλειά είχε ο Ιω... και όμως είχε δουλειά, διότι ο Ηρώδης παραπλανούσε και διέστρεφε ηθικά τον λαό, του δίδασκε την ανηθικότητα με αυτό που είχε κάνει, και του είπε ότι δεν σου επιτρέπεται να το κάνεις αυτό, του είπε ο Άγιος ο Πρόδρομος, και μάλιστα γι' αυτό πέθανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έτσι και ο προφήτης Ηλίας ήλεγχε τον Αχάβ, γιατί παραπλανούσε τον λαό, τον διέστρεφε. Και ο Άγιος Δημήτριος δεν δίσταζε στο καιρό που μεσορανούσε η ειδωλολατρία και μενόταν ο διωγμός εναντίον των χριστιανών, να βαφτίζει, να οδηγεί στην πίστη, να κατηχεί ανθρώπους και ώστε να οδηγηθούν στο βάφτισμα και στην ορθόδοξη πίστη. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα μεγάλο για μας, να μην δηλιάζουμε ό,τι και αν είναι το γύρω μας περιβάλλον. Γιατί νομίζω και σήμερα οι χριστιανοί έχουμε κάπως μαζευτεί στο καβούκι μας, και βέβαια υπάρχει τεράστια λασπολογία από τους αντίθετους και τεράστια συκοφαντία. Δεν τολμάς να πεις ότι αγαπώ τον Χριστό και σε λένε θρησκόληπτο. Δεν τολμάς να πεις ότι αγαπώ την πατρίδα μου και σε λένε φασίστα. Έτσι, σε λένε, δεν ξέρω, εθνικιστή. Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, αλλά αυτά δεν πρέπει να μας πτωούν. Και το ίδιο τον Χριστό μας τον λέγανε πάρα πολλά. Και προπάντων αρχηγό των δαιμόνων. Αυτή είναι η τέχνη του διαβόλου, η διαβολή. Έτσι, η συκοφαντία. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας πτωεί και να μας, ας πούμε, συστέλει, αλλά να μιμούμαστε τους Αγίους μας, ό,τι και αν αυτό κοστίσει για μας. Και η πίστη μας είναι θεμελιωμένη πάνω σε αυτά τα αίματα των Αγίων, και η Ελλάδα, αν σώζεται μέχρι σήμερα, σώζεται νομίζω χάρη στην χάρη του Θεού βεβαίως, η οποία υπάρχει και αποθησαυρίστηκε και μέσα στα σώματα των Αγίων μας. Όλο το έδαφος της Ελλάδος είναι ποτισμένο με αίμα των Αγίων και μαρτύρων, και γι' αυτό αγαπάμε την πατρίδα μας. Δεν αγαπάμε την ύλη, το χώμα, δεν ξέρω τι, την ορυκτό πλούτο κλπ. Αγαπάμε την Ορθοδοξία και τους Αγίους μας, οι οποίοι έχουν αγιάσει αυτόν τον τόπο, ο οποίος μας έθρεψε και εμάς, και σε αυτόν τον τόπο ζήσαμε και μεγαλώσαμε και αναπτυχθήκαμε και φυλαχτήκαμε ορθόδοξοι. Δηλαδή αυτός ο τόπος βοηθάει ώστε να γίνονται οι άνθρωποι ορθόδοξοι και να σώζονται. Μην νομίζετε ότι σε όλο τον κόσμο είναι έτσι άνετα τα πράγματα. Εμείς πάμε άνετα στην εκκλησία, κοινωνάμε, προσευχόμαστε. Πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάνε με πολύ μεγάλη διαγωνία και πολύ φόβο στην εκκλησία. Δηλαδή υπάρχει διωγμός της ορθοδοξίας. Και εμείς έχουμε το ευτύχημα να έχουμε ακόμα άνετα όλα αυτά. Και θα πρέπει να τα φυλάξουμε. Το κράτος να μείνει ορθόδοξο και χριστιανικό. Και από εμάς εξαρτάται αυτό. Σήμερα τους κυνηγάμε τους άρχοντές μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς τους βάλαμε εκεί πάνω. Και αν, ας πούμε, δεν μετανοήσουμε, δεν αλλάξουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας για τον Άγιο Δημήτριο, να μιμηθούμε την ιεραποστολή του, το ζήλο του, την αγάπη του στον Χριστό και το μαρτυριό του.